assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun O'zbekistondan taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sharof aka, mana Jizzax viloyati Jizzax tumaniga Sharof Rashidov nomi beriladigan bo'lyapti. O'zbekiston Kompartiyasining boshlig'i Islom Karimovich O'zbekistonga ko'p yillar davomida rahbarlik qilgan bir shaxs. Oxirgi yillarda bu shaxs umuman mana shu deyarli tilga olinmay qolgandi. Mana shu nomni berilishiga Sharof Rashidov qanchalik loyiq deb o'ylaysiz?
Keyingi yillarda Sharof Rashidovni nomi tilga olinmay qo'ydi dedingiz. Bu haqiqat va juda og'riqli haqiqat. Qaysiki Sharof Rashidovni bilgan, Sharof Rashidovni tushungan, Sharof Rashidovni O'zbekiston tarixidagi o'rnini his qilgan odamlar uchun bu nihoyatda og'riqli hodisa bo'ldi. Lekin haqiqat yuzasidan aytish kerak. Sharof Rashidovni nomini tiklagan odam hech so'zsiz bu marhum prezidentimiz Islom Karimov bo'ladi. Sharof Rashidovni nomi 1985-yil mash'um 16-chi plenum deb nomlangan plenumdan keyin hamma joylardan o'chirilgan, qabri ko'chirilgan va nomi oyoq osti qilinganligi bor haqiqat. Mana shundan keyin oradan 4,5 yil o'tib, O'zbekistonda KPSS Markaziy komitetining, Politbyuroning bor kuchi gurkirab turgan bir paytda Islom Karimov O'zbekiston rahbarligiga keldi. 1989-yil 23-iyun, adashmasam. Va oradan ozgina vaqt o'tib, uncha ko'p ham o'tgan yo'q. Avgust oyida, oradan 1,5 oy o'tgandan keyin O'zbekiston Kompartiyasining birinchi rasmiy plenum majlisida Islom Karimov juda katta nutq bilan chiqdi va O'zbekiston partiya tashkilotlarini, umuman O'zbekiston xalqini, O'zbekiston hukumatini kelajakdagi vazifalari ustida gapirib, shu nutq orasida bir frazani ishlatib ketdi. Men unda gazetada ishlardim. Sovet O'zbekistoni gazetasi O'zbekistonda eng birinchi nomerli partiya gazetasi va biz mana shu frazani ustida ochiq gap juda ko'p tortishuvlar bo'ldi. Orada bir abzas aytdilar. Marhumlarning tili yo'qligidan foydalanib, ularga tosh otavermaylik. Ularning ruhini behudaga bezovta qilmaylik degan bir chaqiriq butun O'zbekiston xalqini, butun O'zbekiston faollarini oyoqqa turg'izib yubordi. Mana shu gap albatta bu Sharof Rashidov nomi bilan, Sharof Rashidov ruhiyati bilan bog'liq gap edi va men oradan sal kun o'tgandan keyin mana shu Sovet O'zbekistoni gazetasida bir sahifalik material yozdim. Bu maqola nomi mashhur so'roq qilinmaydi degan sarlavha bilan chop etildi. Men o'sha paytdagi gazetani rahbari, redaktori, hurmatli ustozim Rasul Rahmonovga tasanno aytaman. Hozirgacha bu kishini botirligini, dov yurakligini unutmayman. Mana shu maqolani chop etish uchun u kishi izn berdi. Xullas, bu maqola keyin Markaziy komitetning e'tiboriga tushdi va bu Islom Karimovni g'oyasini qo'llab-quvvatlaydigan maqola bo'ldi.
Mana hozir Jizzax tumaniga Sharof Rashidov nom beriladigan bo'lib turibdi. Yoki bu o'sha Shavkat Mirziyoyevning saylov oldi kampaniyasida berilgan va'dalardan biri ekan. Sizning munosabatingiz qanday bunga?
Bu juda ulug' gap bo'ldi. Mana endi keyingi voqealarni qarang. Nega Jizzax tumaniga bu nom berilishiga qaror qilindi? Axir Sharof Rashidovning nomi sal vaqt o'tgandan keyin Islom Karimovning tashabbusi bilan, Islom Karimovning g'oyasi bilan, Islom Karimovning tasdig'i bilan Mirzacho'lning qoq Mirzacho'lning o'rtasidagi qadimgi Ilish rayoniga Sharof Rashidov nomi berilgan edi. Bu nom bir necha yillar turdi. Aytish mumkinki, Mirzacho'lga Sharof Rashidov juda ham mehnati katta edi. Bu nomni Mirzacho'lliklar juda katta xursandchilik bilan ma'qullab kutib oldilar. Lekin oradan yana 5 yillar o'tgandan keyin qanday shitob bilan, qanday marhamat bilan berilgan bo'lsa, shunday beshafqatlik bilan bir kunda Sharof Rashidovichning nomi olib tashlanib, bu tumanga Sardoba degan nom berildi. Endi bir necha chaqirib nariyoqda Sardoba degan boshqa bir shaharcha ham bor, Oqoltin tumanining markazi. Bu qaytariq kimga kerak bo'ldi? Sharof Rashidovich nomi 2-chi marta o'chirish kimga kerak bo'ldi? Men mana shular ustida juda ulug'
yaxshi. Sharof aka, keling, O'zbekiston markazidagi Lenin shoh ko'chasi hozir ham Sharof Rashidov nomi bilan atalyapti, to'g'rimi? Toshkentdagi Chirchiq qabristonida Sharof Rashidovning granit haykali turibdi, to'g'rimi? Sharof Rashidov asarlari chop qilinyapti. Karimov davrida ham mana Sharof Rashidovning yaqinlari hokimiyat shohsupasidan tushilgani yo'q. Qizi ombudsman bo'ldi ko'p yillar davomida. To'g'rimi? Kuyovi tashqi ishlar vaziri bo'ldi va hozir ham mana shu vazifani bajaryapti. Siz yetarlicha e'tibor berilgan deb o'ylamaysizmi?
Sirojiddinjon. Ombudsman raisi Sayora Rashidova bir yo'q joydan chiqqan emas. U ximiya fanlari doktori. U juda katta ximiya polimerlari institutining direktori. Uzoq yillardan beri.
Qariyb 20 yillardan beri demoqchiman-da. Ya'ni yetarlicha e'tibor
berilgan.
Baribir ham kommunist davrini targ'ib qilgan, kommunist g'oyalarini targ'ib qilgan, xo'p, milliy g'oyalarga qarshi bo'lgan, mustaqillik g'oyalaridan chiqqan odamlarni tazyiq qilgan shaxs emasmidi?
Endi bironta misol keltira olmaysiz, Sirojiddinjon.
Mana Sharof Rashidov. Misol keltiraman hozir. Mirtemir Kamaldi.
Hozir siz ikkimizni hozir ayiqib turasiz.
Qarang, Mirtemir Kamaldi, Rauf Parsi, Mamadali Mahmudov, Muhammad Solihlar millatchilikda ayblandi. Abdulla Qahhor tazyiqqa uchradi. Bular misol bo'la olmaydimi?
Sirojiddin, sizda bir yaxshi odatingiz bor. Juda ko'p masalalarni bir joyga alayhi qilasizda ba'zan o'zingizga yaxshi hisob bermaysiz. Mana bitta Mamadali Mahmudovni oling yoki mayli Abdulla Qahhordan boshlaylik. Abdulla Qahhor markaziy komitetni eng sara kottejlarida yashadi. Bu kottejlar markaziy komitet kotiblariga ham berilgan yo'q. Rafiq Nishonov, Rano opamiz Abdullayeva shularni yonida aytaylik qurilgan 10 ta asosiy kottejda Abdulla Qahhor yashab o'tdi. Bu bir. Ikkinchidan, Abdulla Qahhorning yubileylari qanaqa tantanalar bilan o'tdi. Sharof Rashidov bu kishini
qatl askarman deb aytmaganmidi? Sharof Rashidov.
Hozir
men askar emasman, ozodman deb javob bergandan keyin
agar hozirgi paytda
Moskvada vafot etganligi uni o'ldirishlardan qo'rqib o'sha yerda o'tib ketganligi misol bo'la olmaydimi Abdulla Qahhorni tazyiqqa uchraganiga?
Yashang, yashang. Mana endi siz kakras endi bir qo'lga tushdingiz. Moskvada bir qaysidir aytaylik shahar kasalxonasida yotgan yo'q. Moskvada Kreml kasalxonasida yotdiki, qaysi Kreml kasalxonasida O'zbekistondan faqat 4-5 ta odam yotishi mumkin. Rashidov va hokazo hokazo. Brejnevlar davolanadigan kasalxonaga Sharof Rashidovni samolyot bilan jo'natdilar va uni doimiy ministrlar sovetini aytaylik vakillari xabar ottirdi. Endi bilasiz, bizda shunaqa kraskani boyitadigan odamlar bor. Endi Abdulla Qahhor qand kasali bilan yo'liqqan edi. Qand kasali bilan aytaylik kesilib, burda-burda bo'lib, oxirgi joni chiqqandan keyin Sharof Rashidovichga men u paytda gazetlarda ishlardim, ko'p narsadan Xudoga shukur xabarim bor. Sharof Rashidovichga xabar berilganda Sharof Rashidovich samolyot yubordilar. Samolyot top keldi, nihoyatda katta tantanalar bilan alay qilingan va qabri ham o'sha Sharof Rashidovich turgan joyda Sharof Rashidovichlardan yonma-yon turibdi. Tasavvur qiling. Endi ta'ziyat nima ekanligini endi ko'ringsiz. Endi agar hatto 60 yilligi eng katta aytaylik namoyandalar arboblarida yubileyi o'tadigan Navoiy teatrida o'tgan, men talaba edim, qatnashganman. Qatnashganman, adabiyotchi, jurnalistlar, yozuvchilar chaqirilgan, shular safida qatnashganman. Mana siz eshitganingizda aytyapsiz, men ko'rganimda aytaman. Abdulla Qahhor albatta bu so'z ustasi edi. bu juda katta edilik talant odamida.
O'sha so'z ustasi bo'lganligi uchun kommunistik partiya tomonidan berilgan e'tibor bo'lishi mumkin. U kishi misol uchun kommunistik rahbarlardan biri edi. Mir Temurni qamalishchi.
Sizdan bitta savol so'ramoqchiman. Men Mir Temur akani 55-yillardan boshlab ko'rib yurganman. Talabalik yillarimdan keyin ishlagan yillarimda Sovet O'zbekistoni gazetasiga bu kishi kech kirib turardi. Siz aytgan qamoq yillarida Sharof Rashidovich O'zbekistonning rolida bo'lmagan. Siz buni oldin aniqlab oling.
Yo'q, men Sharof Rashidovich O'zbekistonda Mir Temur shohid aytayotganim yo'q. Men Mir Temur Abdullayev aytayapman. O'zbekistonni mustaqil qilish Mir Temur Murabdullayev aytayapman. O'zbekistonni mustaqil qilish komissiyasiga rahbarlik qilgan o'shanda g'oyalar bilan chiqqan odam deb aytayapman.
Yo, endi bunday manga bitta qarangda. Mana siz Mir Temur Abdullayevni aytayapsiz, men umuman tanimayman. Masalan, meni yoshimdagilar ham tanimaydi. Endi qaysidir bir odam qamalgan bo'lsa, bunga aytaylik o'sha zamonda KGBsi bir ayb qo'ygan bo'lsa, yana u yerda masalan o'sha yillarda mana respublika hukumati raisi Rahmonxon Qurbonov qamalgan. Qurbonov turmadan chiqarib keltirilgan kuni respublika miqyosida ish berilgan. Mana buni tasavvur qiling. Men hatto o'sha kuni Sharof Rashidovich kishini qabul qilganimni men markaziy komitetda ishlar edim. Bu 75-76 yillarga to'g'ri keladi. Sharof Rashidovich kishi qamoqdan chiqqan kuni qabul qilgan. Endi Sharof Rashidovich aytaylik, jamiki qamoqdagi yoki oddiy odamlarni yoki jinoyat qilganlarni hammasi uchun javobgar emas, lekin Sharof Rashidovich davrida bironta siyosiy arbobni keltiring. Bironta yozuvchini keltiring, bironta jurnalistni keltiring. Sharof Rashidovichda doim aytadigan gapi bor edi, adiblar, jurnalistlar ular davlat arbobi derdi. Mana endi Mamadali Mahmudovni siz aytdingiz, men bunga izoh beray. Mamadali Mahmudov meni do'stim, tengdoshim, O'zbekistonda yorqin aytaylik iste'dodlaridan biri. Adashmasam 80-yillarda boshida uni nima qashqirlari degan asarali qilindi, e'lon qilindi. Bu Sharq yulduz jurnalida chiqdi. Tasavvur qiling. Mana shunday judayam jiddiy milliy bizni e'tiqodlarimizni himoya qilgan rus aytaylik nimalarni O'zbekistonga kirib kelishini rus bosqinchilari deb baholagan asar 80-yillarda boshida bizda respublikani eng ulug' jurnali Sharq yulduzida bosilib chiqdi. Shov-shuvlar boshlandi. Moskva qiziqa boshladi. O'zbekiston KGBsi qiziqa boshladi. Mana shunday paytda Sharof Rashidovich bizani 3 kishini markazkomdan qabul qildilar. Mana men sizga bu yangilikni aytay. Mamadali bilsa tasdiqlaydi. Bu o'sha paytda markaziy komitetda ishlab turgan jurnalistlar, adiblar. Bu Jumaniyat Jabborov, O'ktam Usmonov va men Sharof Ubaydullayev. Bizni uchovimizga bir soatda bir minutda shunday topshiriq berdilar. Mana shu asarni o'qib chiqish uchun qancha kun kerak sizlarga? Biz aytdik bir kun, ikki kun. Men iltimos qilaman dedilar. Qancha tezroq bo'lsa shuncha yaxshi. Bu asar atrofida turli gaplar bo'lyapti. Sizlar markazkomni xodimisizlar, sizlarga sog'lom fikrlaring kerak bizga dedilar. Endi to'g'ri biz bir kunda, ikki kunda bilganimizni yozib ham berdik, yozib berdik. Bizni yozuvimizni birontasida bu asar qoralangan yo'q. Lekin asarni taqdirini O'zbekiston yozuvchilar sayozini raisi Sarvar Azimov hal qildilar. O'sha kunlarda Sarvar Azimov kirib, bu asarni juda ulug'lar Sharof Rashidovichga tushuntirganlar. Lekin aytgan bitta gapi ham bo'lgan. Bu asar o'z davrida chop etilmadi. Bu kunda asari emas, kelajakda asari degan. Shundan keyin bilasizmi Mamadali Mahmudov qayoqqa jo'natildi? Turmaga emas. Mana Mamadali o'zini esdaliklarida ham yozgan hatto. Men afsus qilaman siz bundan bexabarligingiz. Mamadali Mahmudov
2 oyga jo'natildi.
Moskvaga 2 oy dam olishga, bilasizmi qayerga? 2 oyga yozuvchilar sayuzini eng yuqori dam olish sanatoriyasiga yuborildi va Sharof Rashidovichni iltimosi bilan. Sharof Rashidovich, men bilmayman buni qabul qildilarmi, qabul qilmadilarmi. Men eshitishimcha Sarvar Azimov olib kirgan. Shunda Sharof Rashidovich bu Mamadalijonni peshonasini silab aytgan ekanlar. Bu yigitni asranglar. Ulug' asar yozgan, lekin asar o'z vaqtida chop etilmagan, o'z vaqtini vaqtiga nuqtai nazariga to'g'ri kelmasligi mumkin deb Mamadaliga nasihat bergan ekanlarki, ukajonim, ozroq randalang, ozroq zamonaviylashtiring. Biz har holda Moskvani qaramog'ida biz ruslarga ozroq nimada marhamatliroq munosabatda bo'ling deb endi teng to'g'ri yo'l ushladi.
Keling endi izohlab aytaylik, hozir siz maqtayapsiz, lekin ruslashtirish jarayoni bormaganmi O'zbekistonda? O'zbekistonga rus o'quvchilarni olib kelishmaganmi? Toshkent O'zbekiston poytaxtini Rashidov paytida aholini 51% rus bo'lmaganmi?
Bu foizlarni yaxshi
hozir qo'ymaganmi Sharof Rashidov majlislarda?
Endi rus tilidan Sharof Rashidov o'zi ham aziyat chekar edi, juda aziyat chekardi, men sezaman. Hamma joyda ruscha gapirishga majbur bo'lardi. Hatto bilasizmi, men keyingi zamonlarda bildim, mana Usmon Yusupov Toshkentdan, O'zbekistondan Mirzacho'lga quvg'in qilinganda safxozda majlis o'tkazarganlar, majlis. Shunda To'xtamish Boymirov safxozda yo'l mastiri bo'lib ishlagan. To'xtamish Boymirov hozir hayot, 82 yoshga kirdilar. Bizga aytib beradilar, shu safxozni majlisida 30-40 kishi qatnashar edi, bitta o'ris komendant ayol bor edi, Usmon Yusupov o'rischa gapirardi deydilar. Bilasizmi, keyin hamma tarqagandan keyin Usmon Yusupov aytar ekanlar, bizani qaysi tilda gapirayotganimizni u Moskva Kremldan turib kuzatib turadi deb. Endi Sharof Rashidovich, Sirojiddinbek do'stim o'z davrini arbobi bo'lgan, o'z davrini kishisi bo'lgan, o'z muhitida yashab o'tgan, lekin o'sha muhitni qoyil qilgan odam. Mana siz aytyapsiz, ruslar 51%. Xo'sh, ruslardan Toshkentda Rashidov paytda qanaqa arbob bor edi? Ruslardan bironta yetakchi arbob yo'q edi. Markaziy komissiya ikkinchi sekretarlari.
Lekin Moskvadagi Lomonosov universitetiga, xo'p, Armanistondan misol uchun yoki Gurjistondan Lomonosov universitetiga kvotalar ajratilardi, har bir respublikaga bitta gurji yoki armani borsa, O'zbekistonda doimo rus borardi, etnik rus borardi, o'zbek bormasdi. Mana shu narsa janjallarga sabab bo'lgandi. Sharof Rashidov o'zbeklarni ismini ustiga ismini qorlab tashlagan, ro'yxatdan olib tashlagan degan gaplar yuradi. Bu haqda janjallar ham bo'lgan, tortishuvlar ham bo'lgan, esingizda bo'lsa 80-70 yillarda.
Yo'q, 70 yillarda bo'lgan voqealarni, masalan, eng esda boringlar, 80 yillarda agar Moskva Lomonosov universitetiga o'zbeklar kam borgan bo'lsa, mana shu qakras siz aytganday ba'zi bir biz rus tilini o'rganishimiz, endi Moskvaga borganimizda rus tilida gapirishimiz kerakmi? Londonga borsak ingliz tilida gapirishimiz kerakmi? Fransiyaga borishni orzu qiladigan bo'lsa fransuz tilini o'rganishimiz kerakmi?
Etnik ruslar yuborilgan.
Endi men o'zim shu 60 yillarning talabasi, har yili konkurs bo'lar edi. Har yili Moskva universitetiga, Leningrad universitetiga, Novosibirsk, Qozog'iston universitetiga til biladigan yigitlar bemalol yuborilar edi. Mana shu kecha kunduzda kecha sizni axborotingizdan bildim, 17,000 odam o'qiyapti degan Rossiyada hozir. Sharof Rashidovich paytida, O'zbekiston davrida bilasizmi, 70-80,000 odam o'qigan. 70-80,000 odam. Men hozirgi respublika rahbariyatidagi juda ko'p odamlarni bilaman. Hatto Ismat Xo'shov Lomonosov universitetini bitirgan. Men buni ham bilaman.
Respublika propiskada turgan bir Sidorov ismli shaxs, etnik rus, Obid Asomov o'rniga Moskvaga o'sha rassomlik nimalarga yuborilgan.
Endi Obid Asomov Rashidovga taqqoslaganda Rashid davrida chaqaloq edi. Chaqaloqni ijaraga yuborib bo'lmasdi. Lekin mana arbob bo'lib
gapiraman boshini.
Yo'q, unda Obid Asomov sahnada ham, sahnaning tagida ham yo'q edi. Obid Asomov mana
o'sha paytda yuborilmagan.
Yo'q, Obid Asomov deyapsizmi?
Obid Asomov deyapman.
Rashidov paytida agar rassomlar haqida gapiradigan bo'lsangiz, Rahim Ahmedov degan buyuk rassom kimdi davrida? Ural Tansiqbayev degan buyuk akademik rassom kimdi davrida gulladi? Bahodir Jalolov kimdi davrida o'yladi? O'lmas Umarbekov va Javlon Umarbekov kimdi paytida jahon rassomlari safidan o'rin oldi?
Chingiz Ahmadovni, Alisher
Chingiz
Navoiy
Ahmadovni
g'azallari,
yaxshi tanirdim man.
Alisher Navoiy nimasiga, metro stantsiyasi ichiga Alisher Navoiy g'azallarini arab yozuvida yozgani uchun. Xo'p, Shtoza Mrakabese degan odam Sharof Rashidov emasmidi? O'rniga guzorlar qo'ymaganmidi?
Bu gapingizga man mutlaqo qo'shilmayman. Sovet davrida arab tilida yozish bu mumkin bo'lmagan hodisa edi. Arab tili faqat O'zbekistonda quvg'in bo'lmagan. Butun O'rta Osiyoda, butun
arab yozuvidagi o'zbek tildagi, ya'ni Alisher Navoiyni
yozish mumkin emasdi, yozish mumkin emasdi.
Nima uchun misol uchun gurjilarga mumkin bo'lgan o'z gurji tilida yozishga, armanlarga mumkin bo'lganda armani yozuvda, lekin o'zbekka o'zini o'z alifbosi bo'lgan arab alifbosi deylik, o'sha asosda qurilgan alifbosiga Alisher Navoiyni g'azallarini misol uchun qo'yish mumkin bo'lmagan.
Suratjiddinjon adashyapsiz, Sharof Rashidov davrida o'zbek alifbosi bir kiril alifbosi edi. Siz adashyapsiz. O'zbek Rashidov davrida hech qachon arab alifbosi hukmron bo'lmagan.
To'g'ri, Chingiz Ahmarovni yozuvi o'sha tarixga qilib, Chingiz Ahmarov uni arab o'sha g'azallarini eski turkiy o'zbek alifbosida, ya'ni arab alifbosi yozgani uchun
arab tilida, xo'p, arab tilida yozib tashladi deylik. Kim tushunadi buni? Bir avvalo bir sog'lom fikr bilan qaraylik. Metro bu juda keng maydon emas. U yerdagi har bir harf, har bir so'z o'zini nimasiga ega, o'zini aytaylik juda katta ahamiyatga ega. Arab tilini agar u yerda yozib tashlaydigan bo'lsak, bizni kelib Arabistondan kelib bizga uni
perevod qilib beradi. Yozuvlarni bugun Shakespeare yozuvlarini bugun Londonda ko'pchilik inglizlar tushunmaydi. Lekin u o'sha eski nimasi yozishadi, agar bir monument yaratiladigan bo'lsa Shakespearega, to'g'rimi?
Endi London Arabistonda Moskvani ta'sirida bo'lmaganda biz Moskvani mustamlakasi bo'lganmiz. Buni hech kim yashirayotgani yo'q.
Nazardan oladigan bo'lsak, o'sha uchun aytyapman, Sharof Rashidov Moskvani yo'rig'iga yurgan odam emasmidi? Unga yetarlicha e'tibor berilmayaptimi?
Sharof,
bitta rayonni nomini u kishiga berishdi. Ko'cha nomi bor, xo'p, haykali bor, to'g'rimi? Asarlar chiqyapti, tazyiqqa olingani yo'q. Bo'ldi, Sovet ittifoqi davrida edi.
Sirojinjon, men yaxshi bilib turibman, siz hamma narsaga bir algi fikr aytishga ishqibozsiz, lekin ichingizda Rashidovga qarshi emassiz. Men sizga bitta misol aytmoqchiman. Sharof Rashidov O'zbekistonda bugun 14 ta viloyati, Toshkent shahri bilan hisoblaganda 14 ta viloyatini 6 tasini Sharof Rashidov tashkil etgan. 6 tasini. Men sana beraman sizga. Jizzax viloyati, Sirdaryo viloyati, Navoiy viloyati, Namangan viloyati, Qashqadaryo viloyati Sharof Rashidov paytida ochildi. Bular hammasi yo'q edi. Tasavvur qiling, viloyatlarni yarmini Sharof Rashidov ochgan bo'lsa. Keyin menga shunday bir paytda axborot bor edi, 35 ta shahar qurgan Sharof Rashidov. Olmaliq, Yangiyer, Paxtaobod, Zarafshon, Navoiyga o'xshagan shaharlar.
Endi bu kommunistik partiyani O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi ilg'or mamlakatga, respublikaga aylantirish g'oyasi asosida bo'lmaganmi? Ya'ni bu maxsus qaror, bu misol uchun Dushanbe ham bo'lishi mumkin edi, Tojikiston ham bo'lishi mumkin edi, Qozog'iston ham bo'lishi mumkin, lekin qaror O'zbekistonga olinganligi uchun bo'lmaganmi? Noyabr oyini oxirlarigacha odamlar paxta terishmasmidi? Paxta monokulturasini yaratgan odam Sharof Rashidov emasmidi? Qo'shib yozishni shakllantirgan prorab Sharof Rashidov emasmidi? O'zbeklarni noyabr oyini oxirigacha defolyatsiyani ostida paxta terishga majburlagan, o'shani bosh qoshi bo'lgan Sharof Rashidov emasmidi? Nima kerak bor bunday ulug'lashdi?
Endi bitta narsani qoldirib ketdingiz. 6 million tonnani tashabbuskori ham Sharof Rashidov bo'lgan edi. 6 tonna, 6 million tonna. 6 million tonna paxta berish bilan, paxta monokulturasini yaratish bilan paxtani dunyo miqyosiga olib chiqish bilan Sharof Rashidov ittifoqni o'ziga e'tiborini qaratardi. Buni bu sir emas. Agar biz faqat Sharof Rashidovni bu qarashlari bilan belgilanadi desak, Sharof Rashidov 1983 yil olamdan o'tgan bo'lsalar, kechagacha ham biz dekabrdan buyon paxtadan qaytganimiz yo'q. Hatto mustaqillik yillarida ham dekabrgacha paxta terib turdik.
Sharof Rashidovni o'sha asorati emasmidi baribir deyman-da. bir qishloqqa jalb etib
endi sharaf
yo'naltirish.
Yo'q, sharaf rejimchi azorati 40 yil yashamaydi-ku. 40 yildan beri sharaf rejimchi ketgandan beri qariyb 35 yildan beri dunyo nechi marta aylanib ketdi. Sharaf rejimchi nechi marta qoraladik, go'rdan chiqardik, nechi marta qayta nomini berdik, oldik. Lekin sharaf rejimchi işte, xalqni qalbidan ololmadik. Endi siz uzoqqa bormang, sharaf rejimchi.
Endi qaytaylik. Hozir endi shu yerda men sizga bitta savol beraman, xo'p? Sharof Rashidov o'lgan paytida, mana siz Maxtiyarsiz o'lgan paytda Qora yurak degan maqolani yozgan odam kim edi?
Sharof Ubaydullayev edi.
Xo'p, siz odam ma'lum o'dirgan, to'g'rimi o'sha odamga? Hozir maqtayapsiz. Endi ayting menga, nima uchun yozgandingiz shu maqolani?
Ana endi qarang. Qora yurakning qahramoni keyingi zamonda ham xohlanmadi. Bir davr Sharof Rashidovga qarshi qora kuyalar kerak bo'lganda u kishini bu endi bunday olib qaraganda davrni qurboni. Bilasizmi, bu adashmasam Ro'zimurod Dilmurodov yoki Dilmurod Ro'ziqulov degan yigit edi. Dilmurod Ro'ziqulov. Bu odamni shaxsiy fojiasiga hozir marhum bo'lib ketdi. Men keyingi paytlarda qidirdim. Afsuski men qidirgan paytda u kishi dunyodan o'tgan ekan. Men keyingi zamonlarda juda ko'rgim keldi, hasratlashgim keldi. Lekin buni qurbon qilgan kishilar mana men sizga bitta gap aytay. Ro'ziqul Dilmurodov, Dilmurod Ro'ziqul.
Qora yurak degan maqolani.
Qora yurak. Maqolani yozgan kim? Endi kim topshirganini, kim topshirganini bilasizmi? Bilmaysiz.
Ayting, oxir e'tirof.
Bilmaysiz. Mana kim topshirganini bilasizmi? Yo, kim topshirganini? Yo, bu gazeta, matbuot, hamma narsani redaktor nimaga o'tiradi? Gazetani rahbarlari nimaga o'tadi? Gazeta markazkomniki deb yozib qo'ydi tepasiga. Nima yozadi? Topshiradi bir narsani yozishga, lekin u narsani haqiqatmi, haqiqat emasligiga albatta yozgan odam javob berishi kerak. Bo'lmasa u odam materialni qayerdan olganligini aytish kerak. Men materialni O'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetini partiya komissiyasidan olganman. Agar bunga chuqurroq analiz qiladigan bo'lsa, bunga bitta azob nazarda chiqishi yetmaydi.
Siz
ismat qo'shib,
yaxshi, 16-chi plenumda Rashidovni qoralash kampaniyasiga yetakchilik qilgan odamlardan biri emasmisiz o'zingiz?
Yaxshi, salomat bo'ling. 16-chi plenumda men qayerda edim?
Qayerda edingiz?
Men Toshkent oqshomi, Vecherni Toshkent gazetalarini bosh redaktori edim. Vaholanki markaziy komitetga bevosita men hech qaysi tomondan ta'sir ko'rsatolmasdim. O'sha 16-chi plenumni qarorlari ostida keyin men ishdan ketdim. Men 16-chi plenumga bevosita hech qanaqa ta'sir ko'rsatadigan uchastkada shahar gazetasi deydi. Lekin bitta masalani siz ochiq qoldirdingiz-da, mana Qora yurak feltonni. Qora yurak feltonni mana bitta siz uchun emas, men hozir o'quvchilar uchun aytmoqchiman. Ismat Xushov buni nihoyatda chuqur analiz qilgan. Uni Prezident erkasi degan kitobini, xotiralar kitobini ichida Qora yurak qanday dunyoga kelgan, kim topshirgan va uni oqibatda kimlar ishdan ketgan, 32 kishi ishdan ketgan. Respublikaning bosh prokurori Bo'rixo'jayev, Nomonjon Bo'rixo'jayev boshchiligida to Toshkent oqshomi redaktori sifatida men ishdan ketganman. Lekin maqolani topshirgan odam, tekshirgan odam, xulosa yasagan odam, Dilmurodni qamalishga patvo bergan odam partkomissiyasi rahbarlaridan biri va bugungi kunda ham jamiki prezidentlar bilan birinchi sekretarlar bilan apoq-chapoq ishlab kelgan va bugun ham yangi prezidentni o'ng qo'li bo'lib turgan Zilimxon Haydarov bo'ladilar. Endi Zilimxon aka yashirmaydi buni. Lekin tasavvur qiling. Partiya komissiyasini aytaylik nomidan tekshirgan, byuroga tayyorlagan, partiyadan o'chirgan, qamalishiga patvo bergan Zilimxon Haydarovga rus o'rtoqlarimiz hech nima tegmasligiga kafolat bo'lishdi. Men buni ichki nimalardan xabardorman. Bu yerda ozroq mani ham xizmatim bor, ozroq mani ham rolim bor. To'g'risi bu material uchun birinchi javobgar Zilimxon Haydarov. Men Zilimxon aka hozir postida turgan paytda, kimsan palonchi bo'lib turgan paytda men bu gapni aytishim kerak. Men bu haqiqatni aytishim kerak. Ertaga bir nima bo'lsa,
mana shu meni saqlab qolsang, hamma aybni bo'yningga olsang, seni oilangni boqishga va'da beraman deb turib, sizni oldiga kelib yalanganmi?
Yo'q. mandan iltimos qilgan shu masalani qaysidir ma'noda masalan aytaylik haligi nima deydi zo'ravonlik asosida bo'lgan emasligini va zo'ravonlik qilishga haqqi yo'q edi, lekin materialni u kishi tekshirgan. Man har qancha agar silab siypalaganimda ham boringki aytaylik bu materialni menga u kishi berganini aytaylik man inkor etganimda ham material tagida u kishini qo'li turibdiku. Hukumat komissiyasi tekshirgan, hukumat komissiyasi buni tekshirganlar tirik, xulosa yasaganlar tirik, Zulumxon Haydarov bosh ijodkori ekanligini bilganlar tirik, lekin o'rtog'anishib ochiq gap manga ham ma'lum darajada yon bosgan joylari yo'q emas, lekin Zulumxon Haydarovni saqlab qoldi, 100% saqlab qoldi.
Endi aytingchi,
shuning uchun
bu qora yurak degan maqolani Rashidovga qarshi yozganligini misol siz e'tirof etyapsiz va o'sha davrda taqozo qilinganda mani qo'limda emas deb aytyapsiz, e'tirof etyapsiz, lekin Sharof Rashidovni himoya qilib chiqqanlar bo'lganmi o'sha paytda?
Qaysi ma'noda?
O'sha paytda Sharof Rashidovni himoyasiga chiqqanlar bo'lganmi? Butun mamlakatni
qoralaganda deysizmi? Qoralaganda deysizmi?
Qoralaganda.
Yo'q. U bizni sistemamizda, bizni tuzumimizda bo'lishi mumkin emas. Mana Sharof Rashidovni 16-chi plenumda qoralab, oxirgi partiyaviy xulosa yasaganda plenumda boring aytaylik mingga yaqin odam o'tirgan. Sharof Rashidovni hamma kadrlari
O'zbekistonda yozuvchilar orasida
yo'q, ovozi eshitilgan emas. Ichida bo'lishi mumkin. Ichida bo'lishi mumkin. Masalan, men masalan gazeta redaktori edim. Men imkon boricha materiallarni bosmaslikka harakat qilganman va ketayotgan kunim oxirgi sonda birinchi betga Sharof Rashidov prospekti nomi olib tashlangandan keyin prospekti suratini berib, Rashidov shoh ko'chasida hayot abadiy qaynaydi deb yozib qo'yib chiqarib yuborib ishdan ketganman.
Lekin Sharof aka, keling, mana sizlar hozir maqtayapsiz, vaqtida tanqid qilgansiz Sharof Rashidovni. O'sha paytda Literaturni gazetada Rasul Hamzatov ma'qul yozmaganmi Sharof Rashidov himoyasiga?
Yo'q, u boshqa gap. Siz O'zbekistonda deyapsiz. Agar dunyo miqyosida desangiz,
O'zbekistonda dunyo miqyosida desangiz, O'zbekistonda Muhammad Solih yiqilganini, Muhammad Solih yiqilganini tepma degan maqola yozmaganmi Sharof Rashidov himoyasiga?
Qayerda yozgan? Bu gaplar keyin, Islom Karim kelgandan keyin botir ko'payib ketdi. Men o'zimdan mana aytayapman, marhumlar so'roq qilinmaydi degan maqola yozdim. Farg'onadan bir jurnalist Rashidovga tosh otmang degan maqola yozdi.
Nishonovga qarshi yiqilganini tepma degan.
Yo'q, siz noto'g'ri. Men noto'g'rilik qilyapsiz, Muhammad Solihni hurmat qilaman.
Muhammad Solihni she'ri chiqmaganmi yiqilganini tepma degan adabiyot va san'atda maqola?
Yo'q, siz bir siyosatni sirojijijon tushunmaysiz. Ichida yozishdi
Muhammad Solihga qarshi chiqmaganmi? Maqola yozmaganmi qarshi?
Yo'q.
O'sha narsa chiqmaganmi? Adabiyot va san'at.
Men qarang, bu oqib o'zgargandan keyin oqim o'zgargandan keyin bir o'z bir-birimiz tushunaylik. Men Muhammad Solihni jasoratiga, Muhammad Solihni odamiyligiga doim tan berganman. Muhammad Solih hatto prezidentga hujum bo'ldi 91-yil oktyabrda. Mana aytaylik, u prezidentga emas, umuman o'shanda prezidentni atstavkaga, iste'foga jo'natish bo'yicha Mirsaidov boshchiligida 16 kishi so'zga chiqqanda yagona chiqib prezidentni himoya qilgan Muhammad Solih bo'ldi 91-yilda. Bu dahshatli hodisa. Shunda aytdi, mana hokimlaringiz o'tiribdi dedi. A qani birontasi chiqdi himoya qilmaydi dedi. Siz shular bilan demokratiya qilmoqchisiz dedi. Siz shular bilan O'zbekistonni buyuk qilmoqchisiz dedi. Bu so'zlari, lekin ana u gapingiz nima deydi, mustaqillikka qadar agar ya ularga bosadigan nima yo'q edi. Ular endi baqa yiqilganda ketma degan bir filosofik falsafiy gap. Lekin bevosita Rashidovga bog'lagan bo'lsa mana hozir bitta esimga keldi. Men buning uchun uzr so'rayman.
Muhammad Solihov Pravda Vostok gazetasida Sharof Rashidovni himoya qilyapti deb turib ayblov qo'yilgandi-yu rasman. Pravda Vostokga chiqqan o'sha paytda. Pravda Vostokda.
Yo'q, men qarang.
Mana shu she'rda Rashidovni ulug'layapti deb turib, himoya qilyapti deb turib taqdimiy maqola chiqmagan.
Muhammad Solihni xayoliga ham kelgan emas. Rashidovga keyin ham bironta aytaylik sog'lom fikr aytgan yo'q Rashidov haqida. lekin mana Muhammad Yusuf kechiring ota biz sizni himoya qila olmadik degan she'ri bor, xabarim bor, mazmuni shunaqa. Lekin bular ham keyinchalik. Endi bilasizmi, mana o'tgan yillar ichida, og'ir yillar ichida yagona Zohidjon Obidov bir she'riy masal yozgan edi. Arslon va adashmasam Arslonning o'limi degan. Endi u yerda ham Rashidov tilga olinmagan, lekin syujet ma'nosi xuddi mana shuni aks ettirgan. Arslonni tirigida hamma joyini yalab chiqqanlar, tulkilar, boshqalar o'lgandan keyin chiqib tepasiga tepganligini Mushtum jurnalida bosilgan. Bu adashmasam 85-yil. 85-yil Rashidov qoralanishini pik davri, eng yuqori davri. Ana shu she'riy masal asosida jurnalda redaktor Ibrohim Rahim, marhum Ibrohim Rahim ishdan ketdilar. Zohidjon Obidov shunaqa tazyiqqa olindi. U kishi o'zi Ulug' Vatan urushi invalidi, bir oyog'i yo'q. Shu darajada aytaylik ayanchli odamni ustidan butun majlislarda Yozuvchilar Sayyuzini majlisi, O'zbekistonni majlisi, hukumatni majlisida Zohidjon Obidov qora bayroq qilib gapiriladigan bo'ldi. Mana bitta Zohidjon Obidovni bugun eslash mumkin. Qandaydir yoshlar paydo bo'ldi o'sha paytda. Shularni ruhini sindirish uchun Yuriy Krushilin o'staydi muxbiri qandaydir maqolalar yozgan. Bu mani yodimda ham qolgan yo'q, bu hech kimda iz ham qoldirgan yo'q. Lekin Rashidovni nomini aytib rasmona mardona himoya qilgan odam marhum prezidentimiz Islom Karimov. Bundan ko'z yummasligi kerak. Men Islom akaning ayrim kamchiliklarini aytganimda ba'zi odamlar o'ylash mumkin. Marhum odamning orqasidan yo'q, men marhum prezidentdan saboq bo'lsin deyman ba'zi odamlarga. Saboq bo'lsin, u kishi ulug' yo'llarni boshlab, ulug' xizmatlarni qilib, keyin aytaylik 25 yil konstitutsiyani ishga chiqib o'tirib oldilar. Boshqalarga o'rnak bo'lsin, konstitutsiya ustiga chiqib o'tirilishi bu mumkin bo'lmaydigan bu aytaylik muqaddas narsa. Bu O'zbekistonning millatlarida eng bosh aytaylik nimasi, mayoqi. Shuning uchun u kishini ayrim tomonlarini men gapirgan bo'lsam, lekin bugun mana shu mardligini millatga 90-yinchi yillardagi Islom Karimov keltirgan g'urur, iftixorni hali tarixda biz juda ko'p yoshlarga o'rgatib, hammamiz ham saboq oladigan tomonlari juda ko'p. Shuning uchun Rashidov mana nomini tumanga qo'yilishi bu Mirziyoyevni o'zini shaxsiy bir nimasi emas. Mirziyoyevga mana ajablanar, qarang, Mirziyoyevga Sharof Rashidovni soyasi tekkan yo'q. Sharof Rashidov dunyodan o'tgan paytda Mirziyoyev endi institutni tugatgan ekan 82-yil. 83-yil Sharof Rashidov dunyodan o'tganda Mirziyoyev endi kichik ilmiy xodim. Bunday olib qaraganda u Jizzax viloyatidan bo'lishdan qat'iy nazar Sharof Rashidovni bironta urug' aymog'i arbobi, akkasi, ukasi va Sharof Rashidov orqasidan dunyoga kelgan odamlarni birontasini Mirziyoyevga soyasi tekkan yo'q. Lekin bu bilan o'lchanmaydi. Sharof Rashidovni kimligini, hayotdagi o'rnini, millatni aytaylik qanaqangi yo'lboshchisi bo'lganligini Mirziyoyev Xudoga ming shukur yaxshi anglab yetib mana Jizzax tumanini Sharof Rashidov nomiga qo'yilishi. Endi Sharof Rashidov darajasidagi odam O'zbekistonda 2-3 ta. Biz qayoqqa o'zimizni urmaylik, ular qaysi g'oyada, qaysi kompartiyada bo'ldi, hokazo hokazo. Bular ana o'sha kompartiyalarning ichida turib, o'sha g'oyalar bilan qurollanib turib, Usmon Yusupov, Sharof Rashidov, oldinroqqa aytadigan bo'lsak yana 2 kishi, Fayzulloh Xo'jayev, Akmal Ikromov, Yo'ldosh Oxin Boboyev va Usmon Yusupov, Sharof Rashidov. Mana shu kungacha keyin Islom Karimovni qo'shish mumkin. Mana shu 6-7 kishini O'zbekiston tarixini bularsiz O'zbekiston tarixi kemtik bo'lib qoladi.
O'zbekiston kompartiyasining rahbari Sharof Rashidovning O'zbekiston tarixida tutgan o'rni haqida uning otdoshi taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev ozod nazariyada. Katta rahmat, Sharof aka.
Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.